Kreppan á Íslandi. Til Íslands kom kreppan árið 1931. Íslendingar höfðu þá eignast flota af vélbátum og togurum og fluttu út mikið af saltfiski. En nú féll fiskurinn svo í verði á Evrópumarkaði að stundum þótt ekki borga sig að veiðan. Þá voru togarar bundnir við hafnargarða og sjómenn og fiskverkunarfólk varð atvinnulaust. Verð á afurðum bænda lækkaði líka af því að færri höfðu efna á að kaupa kjöt, smjör eða mjólk. Á þessum tíma var verkafólk oft ráðið vinnu einn dag í einu. Í Reykjavík hópuðust verkamenn saman við höfnina á mótnana og byð eftir því að verkstjórar týndu einn og einn úr hópnum og byð honum vinnu þann daginn. Hinir urðu að snúa við heim. Engar atvinnuleysisbætur voru greiddar en sumstaðar gat bjargarlaust fólk fengið ókeypis máltíðir. Á árinu 1932 fór Reykjavíkurbær að skipuleggja atvinnubótavinnu. Atvinnulausir karlmenn sem höfðu fyrir fjölskyldu að sjá fengu vinnu í eina til þrjár vikur í mánuði eftir fjölskyldustærð. Víða var kreppan verri en á Íslandi. Hér tókst verkafólki að koma í veg fyrir almenna launalækkun sem varð víða annars staðar. Hins vegar stóð kreppan lengi hér. Á árinu 1936 braust út borgarastyrjöld á Spáni, eins og kemur fram síðar í bókinni, og hún var til þess að fólk hafði ekki efna á að kaupa íslenskan saltfisk. Atvinnuleysið hvarf ekki á Íslandi fyrir en Bretar hernámu landið árið 1940 og herinn fór að ráða fólk í vinnu.